Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit!
Avem de rezolvat niște probleme importante. La sfârșitul ediției trecute a emisiunii noastre, ne prezentați niște diferențe ale felului în care le-a vorbit Dumnezeu oamenilor. De aceea și începe Pavel epistola cu cuvintele la sfârșitul acestor vremuri: Tatăl ne-a vorbit prin Fiul. Ne-ați prezentat o diferență și acum să trecem la a doua diferență, și anume modul în care a vorbit Dumnezeu. În multe rânduri și multe chipuri Dumnezeu a vorbit. Iar acum, spune Pavel, ne-a vorbit prin Fiul. Vă rog să concretizați ce spune el de fapt.
Pavel începe cu acest lucru, că Dumnezeu a vorbit părinților noștri. Prin aceasta, așa cum întâlnim și la Ștefan, la Petru, își asumă o continuitate a credinței părinților. Asta e important să înțelegem. Numai că Apostolul Pavel introduce ideea unei revelații progresive. Și asta e important să înțelegem. Revelația nu s-a încheiat, transmite Pavel, deși concepțiile diferă. Dacă vorbim de, saducheii considerau că revelația a fost suficientă în Pentateuch. Și de atunci încolo vorbim doar despre comentarii la revelații. Sunt persoane care și astăzi susțin că revelația completă a fost în Pentateuch și restul Scripturii reprezintă mai degrabă o înțelegere progresivă a revelației deja existente. Nu sunt de acord cu această afirmație, pentru că însă și persoana lui Hristos contestă. El era revelația completă. De aceea vorbim de o progresie. De exemplu, Avram a avut o parte de revelație de asta. Nu ne închipuim că Avram cunoștea atât de multe despre Dumnezeu cum cunoaștem noi. Chiar dacă relația lui era foarte apropiată, chiar dacă a fost numit prietenul lui Dumnezeu, el nici pe departe nu avea revelația pe care avem noi. Să nu uităm totuși, chiar când vorbim de Vechiul Testament, Avram nu știa prea multe despre ideea unui Mesia care se va naște, nu știa despre locul în care se va naște, despre timpul în care se va naște. Noi știm aceste lucruri. În Daniel vorbim despre timpul când se va naște, în Mica vorbim despre loc, adică sunt foarte multe elemente. Moise de asemenea. Moise față de Avram are o revelație suplimentară. Totuși, deja de la Moise vorbim de o închegare, o temere a lui Israel ca popor. Moise primește legi din partea lui Dumnezeu mult mai detaliate, mai clare decât a avut Avram. Nu înseamnă că Avram n-a avut o lege morală, așa cum invocă foarte mulți. Avram nu trăia așa într-o harababură morală, etică, și nu știa, el doar așa intuitiv a mers pe chestiuni știute. Nu. Încă din vremea sa erau legi morale foarte clare. Foarte clare și nu chiar și înainte de Avram. Însă este foarte clar că revelația de dinainte a fost una fragmentară, progresivă. N-a fost completă prin Fiul, a fost completă. Asta e important să înțelegem. Acum, e adevărat, dacă ne uităm la Noul Testament, descoperim că tot ce se întâmplă în Noul Testament este justificat cu Vechiul Testament. Și acum întrebarea este, această justificare, citare din Vechiul Testament, este un mijloc de a legitima Noul Testament pe baza Vechiului Testament? Sau este Noul Testament, este revelație sau e doar explicație? Asta e interesant. Însă dacă ne uităm în Evanghelii, descoperim că sunt elemente noi acolo, adică Hristos a făcut și a spus lucruri pe care nu le găsim în Vechiul Testament. Prin urmare, Hristos ca ființă, ca persoană, dar și ca activitate, ca slujire, este o revelație completă, să spunem. De aceea spunea lui Filip, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Adică, dacă în Vechiul Testament Moise și-a dorit să-L vadă pe Dumnezeu și l-a văzut de la spate, acum Hristos este complet, da? Asta e foarte interesant. Adică e bine să înțelegem acest principiu al lui Dumnezeu. Și e logic, această progresie a revelației are o rațiune logică. În antichitate, oamenii nu erau pregătiți pentru așa ceva. Să ne gândim la școală, este, mi se pare, cel mai simplu model analogic. La școală, când merge un elev în clasa întâia, învață chestiuni elementare, bastonașe, cerculețe, ce mai învață pe acolo. N-ai cum să-i dai integrale. Nu ai cum să-i dai clase de limite sau, eu știu, alte, să fac o analiză morfosintactică la un text literar. Nu ai cum. Încep cu bastonașe. Și pe măsură ce înaintează în școală și înțelege pas cu pas ce înseamnă aceste lucruri, ajunge la un nivel mult superior, dacă vrea, la facultate și mai departe. Eu văd așa societatea umană. Chiar dacă vorbim de oameni de un statut și intelectual serios în antichitate, totuși căderea în păcat a distrus foarte multe lucruri. Deși, dacă mergem de la Noe încoace, Noe a scăpat de la potop cu fiii săi și a avut o anumită revelație. Toți au fost martorii faptului că a fost grădina Edenului pe pământ, sunt foarte multe lucruri. Dar întrebarea mea este: ce s-a întâmplat de atunci încoace? Genealogic, dacă ne uităm în Biblie, Adam l-a apucat pe Metusala, Metusala pe Noe, Noe pe Terah, pe tatălui Avram. În ce măsură Noe a avut cu Terah discuții, nu știm, Scriptura nu ne spune. Dar clar că au fost anumite zone care au păstrat cumva cât de cât mai vie această cunoaștere despre Dumnezeu, dar alte zone s-au confundat într-un tuneric foarte serios. Și Dumnezeu, când reactivează acest lucru, își dă seama că nu poate veni cu o revelație totală încă de la început. Oamenii nu puteau pricepe. Ce să înțeleagă? Aveau chestiuni, vă dați seama că erau chestiuni care țin de idolatrie, dar să vii cu o chestiune care țin de Trinitate. Păi dacă veneai de la început cu ideea de Trinitate, riscau aceștia să confunde cu idolatria, pentru că nu înțelegeau. Dar după ce se pun bazele monoteismului, atunci se explică ce înseamnă acest lucru mult mai târziu. Și putem să observăm că în mod etapizat Dumnezeu a venit, a construit din ce în ce mai mult, astfel încât oamenii să înțeleagă, să se dezvolte și să fie o progresie. Aș putea lua un alt exemplu, așa cum un om stă foarte mult timp la întuneric, nu poate ieși la o lumină puternică din prima. Este nevoie de un timp de obișnuință progresivă, astfel încât să nu își distrugă ochii. La fel se întâmpla și cu rațiunea umană. De aceea aș vrea să, adică mi-ar plăcea să înțelegem acest lucru. Dumnezeu, pentru binele omului, a dat această revelație progresivă. Nu pentru că Dumnezeu a zgârcit și nu dorea să știe omul, lasă noi, mai ține așa. Nu, pur și simplu, pentru binele lui, urma să meargă pe această variantă.
Și asta ne vorbește și despre limitele noastre de înțelegere.
Bineînțeles. Să fim serioși, noi nici acum nu înțelegem foarte multe lucruri, deși avem o revelație bogată.
Domnule pastor, și ajungem și la a treia diferență pe care o constatăm în vorbirea lui Dumnezeu. Diferență între felul în care le-a vorbit părinților, deci înainte, în vremurile de dinainte, și cum le vorbește în vremurile din urmă, astăzi. Și diferența aceasta, a treia, constă în statutul purtătorilor săi de cuvânt. Ce înseamnă, de fapt, această diferență?
Este foarte interesant că în Evrei găsim scris că a vorbit prin proroci. Acest lucru arată că, dacă acum la sfârșitul acestui zi a vorbit prin Fiul, există o distinție statutară între proroci și Fiul. Și aș vrea să explic acest lucru. Fiul, dacă ne uităm în Noul Testament, are și statut de proroc. Adică a predicat, a făcut previziuni. Găsim aceste lucruri. Însă Hristos nu este doar unul dintre proroci. Ca așa putea să spună autorul, a vorbit prin anumiți proroci, acum a vorbit și prin prorocul de la sfârșit, Iisus Hristos. Nu, de aceea prorocii ca statut au un statut aparte, Hristos era fiu. Deja vorbim de altceva. Vorbim de altceva, nu vorbim doar despre unul dintre proroci. Acest lucru este foarte important, să nu uităm totuși că încă din vremea sa Hristos, dacă ne uităm în Matei 16, i-a întrebat pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Păi ești Ieremia, Ioan, unul dintre proroci. Acum, clar că ucenicii au fost martori, s-au auzit, s-au interesat și au văzut care este percepția mulțimii despre Hristos. Cum e. Dar voi cine ziceți că sunt eu? Adică, evident că Hristos nu era mulțumit cu acest statut, nu era mândru și că și-ar fi dorit el să fie, dar al plasa pe Hristos doar la nivelul unui proroc, așa cum sunt ceilalți proroci, presupunea că oamenii nu înțelegeau cine este el și lucrarea pe care o va face. Și dacă nu înțelegeau cine este el și ce va face, era periclitată mântuirea lor. De aceea revelația pe care Petru o are din partea Tatălui și mărturisirea lui, că tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, cumva l-a mulțumit pe Hristos, l-a mulțumit, repet, nu i-a mulțumit orgoliul, ci l-a mulțumit pentru că dacă Petru spune acest lucru, înseamnă că era un lucru discutat cu ceilalți apostoli, cine o fi el. Ceea ce înseamnă că ucenicii au pornit la o bază foarte clară și au înțeles că Hristos este altceva decât un proroc. De aceea Pavel preia acest lucru. Dom'le, el e altceva, nu e proroc, este fiul. Și dacă vorbim de fiul, și aici e o nuanță foarte importantă, nu vorbim doar de o ființă inferioară lui Dumnezeu. Ideea de o altă persoană divină se găsește în Vechiul Testament, încă de la creație, să facem om. Cum să facem? Nu este un plural al majestății, adică Dumnezeu vorbea cu sine însuși la plural. Hai să fim sinceri. Găsim alte
cunoaște pasaje. Ebraica acest plural al majestății?
Nu. Găsim în Vechiul Testament pasaje unde Dumnezeu vorbește la singular. Da, eu mă voi răzbuna sau de ce nu spune ne vom răzbuna? Dar unii spun că nu, vorbea cu îngerii. Nu văd vreun plan al lui Dumnezeu făcut cu îngerii. Îngerii sunt doar duhuri slujitoare, vom vedea. Ei nu iau parte la planul divin. Da, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând bine și răul. Îngerii nu cunosc răul. Cei care au cunoscut răul au ajuns rău. Adică doar Dumnezeu poate cunoaște binele și răul fără să fie afectat de rău. Orice altă creatură, că ești om sau că ești înger, dacă cunoști răul, a ajuns să fii stăpânit de rău. Ori dacă Dumnezeu spune că unul din noi a ajuns, înseamnă că acolo vorbim de cel puțin două persoane distincte. În acest context, fiul e mai mult decât un fiu, așa cum înțelegem noi prin analogia omenească. Asta e foarte important. Și chiar omenește vorbind, un tată cu fiul au același statut ca ființe, ontologic. Sunt oameni. La fel, dacă ar fi tatăl și fiul, când vorbim de Dumnezeu, au același statut de Dumnezeu.
Domnule pastor, Pavel este un adevărat sistematician. El e părintele teologiei sistematice în felul în care prezintă lucrurile. Și constatăm că el face o descriere a persoanei Fiului lui Dumnezeu și a rolului său, mai întâi în creație și apoi în răscumpărare. Să vedem mai întâi persoana Fiului în creație. Deși, dacă stăm să ne gândim la lucrurile acestea, la momentul în care vorbim despre Hristos în creație, vorbim despre a doua persoană a Dumnezeirii, nu putem să-i spunem Fiu la momentul acela.
Da, vom vedea că fiul este e mai mult un rol asumat, nu este o parte a ființei sale de la început. Până în prologul lui Ioan din Evanghelie este numit cuvântul, doar după ce cuvântul a devenit trup, devine fiu, e numit fiu. Este interesant că aici fiul spune că a creat, da, prin fiul a făcut și veacurile, a făcut lumile. Acum, aici o discuție destul de amplă între trinitarieni și non-trinitarieni. Adică expresia a făcut prin fiul, chiar doream să văd în limba greacă care este aici conjuncția 2. Da, este un complement agent aici. prin Fiul a făcut veacurile, spune noi, de fapt nu Fiul le-a făcut, ci Tatăl prin Fiul. Fiul a fost doar agentul. Prin urmare este inferior, nu e divin ca Tatăl. Chiar dacă acceptăm această viziune, să spunem, cum poate o ființă creată, pentru că statutul de ființă inferioară presupune început. Nu pot spune că Fiul este inferior, dar n-are început. Este cu duș întors acest lucru. Cum poate o ființă creată să aibă în sine puterea creatoare? N-ai cum. Mă gândesc la un pasaj pe care Pavel îl spune în Coloseni 2:9, că ce în el locuiește trupește toată plenitatea Dumnezeirii. O ființă creată, de exemplu, este incapabilă să poată avea în sine, trupește vorbesc, plinătatea Dumnezeirii. Spiritual, da, spiritual. Găsim oamenii duhovnicești, Dumnezeu locuiește în ei, dar e ca și când într-un, eu știu, aparat, ai băga voltaj mare, adică nu poți să pui un aparat, eu știu, de bărbierit, să-l pui la trifazic. Imediat s-a ars, n-ai, nu discuți. Imaginați-vă ce ar însemna o ființă creată să aibă în sine trupește plinătatea. Este posibil? Nu este posibil decât dacă vorbim de o ființă divină ca Hristos, adică el era deja Dumnezeu care a devenit trup, a devenit om. Asta e important să înțelegem. Și este cealaltă perspectivă pe care eu o văd și o prefer, mi se pare mult mai logică, este că mai degrabă aici, când vorbim fie de creație, fie de planul mântuirii, de recreație, nu putem să tratăm, să abordăm separat câte o persoană a Trinității. Adică să vedem ce face Tatăl, ce face Fiul, ce face Duhul Sfânt. Ne uităm la creație. Dumnezeu a făcut cerul, la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Și Duhul Sfânt se mișca deasupra apelor. E acolo Duhul. Este acolo. Adică nu vorbim, cine încearcă să trateze separat persoanele Dumnezeirii în modul în care lucrează în diferite situații în Scriptură, face o mare greșeală, o mare eroare, nu doar doctrinară, dar nu poți, nu ai cum. Când vorbim de Trinitate, tot timpul fac ceva probleme, când vorbim de planul mântuirii. Nu putem spune că Hristos, da, El a murit, El și-a dat viața, nu Tatăl, nu Duhul Sfânt. Dar nu putem spune că planul mântuirii este, îi aparține doar lui Hristos. Că, interesant, deși El spune Hristos, am putere să-mi dau viața, am putere să-mi iau viața înapoi, totuși Duhul Sfânt l-a înviat, spune Pavel în Roman 8. De ce? Nu că n-ar fi putut Hristos, dar vorbim de o colaborare, vorbim de o implicare a Trinității aici. Adică planul mântuirii nu este un plan pe care Fiul exclusiv l-a adus la îndeplinire, cum și planul creației. De aceea expresia prin Fiul nu înseamnă că Fiul era neputincios și Tatăl prin Fiul, la un fel de, dacă un copil vrea să ducă o grată cu apă, ia în mână gata, nu poate, și o pune o mână peste a lui și o duc, și el o duce.
De aceea exprimarea completă este, toate au fost făcute prin El și nimic din ce este făcut n-a fost făcut fără El.
Exact. Adică eu m-aș întreba, dar cu mintea mea de om limitat, dacă Tatăl oricum putea să facă acest lucru, de ce s-a fost de Fiul? Nu putea și fără Fiul. Adică ce, făcea efort în plus? Nu vreau să să fie, cum a spus, să fie universul, gata, a făcut. Ai nevoie de o altă ființă să faci universul? Sunt teorii, filozofie, teorii foarte multe și, din nefericire, mulți și-au asumat ideea unei monada, diada, că vorbim de o diadă, Hristos este o ființă inferioară și doar El putea crea, că unul, Dumnezeu infinit, El nu putea, se putea atinge de materie, acei Iisus a atins de materie până la întrupare sau, mă rog, la creare. Nu, aici s-a făcut, doar la om s-a atins. A făcut din țara pământ și acolo mulți discută, a făcut cu mâna sau că nu spune Biblia. Da, de aceea expresia este una foarte controversată, nu spun că am epuizat acest lucru, dar expresia prin nu înseamnă neapărat că, gândiți-vă la un consiliu, la de exemplu, Guvernul României ia o decizie, primul ministru ia o decizie și va fi executată decizia prin prim-ministru de interne, de nu contează. Nu înseamnă că omul a făcut parte din consiliu. Fiecare poate, dar omul este delegat să facă acest lucru. Așa înțeleg ideea de prin Fiul, nu că este doar un agent, că el nu e în stare, dar lasă, fac prin el. ca și când hai să băgăși pe tine din seamă. Nu așa trebuie să gândim, pentru că intrăm în zone nepotrivite. Da. Și e interesant că l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. E foarte interesant. De ce l-a pus moștenitor? Adică universul nu există, nu e scop în sine. Universul. Doar Dumnezeu este scop în sine. Pentru că există ideea, de ce a creat Dumnezeu universul? De ce l-a creat pe om? Nu pentru Fiul. Găsim această temă și în Coloseni 1. Și asta e o altă dovadă a patentezii pauline a epistolei către evrei. Pentru că în Coloseni 1 la fel găsim în acel imn frumos cristologic că pentru El sunt toate, prin El și pentru El sunt toate. De aceea universul a avut ca ținte, ca scop Fiul. Și aici nu putem face analogia cu ideea că un părinte îi face cadou unui copil. Vreau un cadou. Nu așa, pentru că ajungem la copilării ușor penibile când vorbim despre acest lucru. Dar, repet, universul nu e scop în sine. Dacă facem din univers un scop în sine, înseamnă că Dumnezeu avea nevoie de el. Și Dumnezeu n-are nevoie de nimic. N-are nevoie. Dacă a făcut pentru Fiul, nu înseamnă că Fiul avea nevoie de univers, ci vorbim de o manifestare a dragostei lui Dumnezeu. Să fie ființe libere, să-și dorească acest lucru, să se bucure că există. Și cred că foarte mulți dintre noi ne bucurăm că am ajuns la existență, ne bucurăm că părinții noștri au decis să aibă copii ca să putem să trăim și să înțelegem lumea aceasta.
Vrem, nu vrem, tot trebuie să folosim noțiuni filozofice ca să înțelegem lucrurile acestea foarte complexe și noțiunile sunt lucru în sine și lucru pentru noi. E lucru pentru noi. Tot ce a făcut Dumnezeu a făcut pentru noi, din dragoste pentru noi, exact. Și de aceea ne-a și creat să ne bucurăm de toate lucrurile acestea, adică, și să intrăm și în relație cu El.
Exact, și aici e dragostea, adică un om când, oamenii sunt limitați, un părinte care își iubește copiii nu face copii pentru ca să fie cu el la bătrânețe, deși asta intră în relația noastră interumană, e logic, e obligația noastră. Însă la Dumnezeu nu putem merge pe această analogie. Dumnezeu a făcut că s-a plictisit singur toată veșnicia, ce să facă? Nu, nici măcar nu trebuie să discutăm aceste lucruri despre Dumnezeu. Noi nu putem cu mintea să înțelegem, nu avem categoriile necesare să înțelegem de ce Dumnezeu a făcut anumite lucruri. Doar constatăm, dar putem să înțelegem că universul nu e scop în sine.
Domnule pastor, dragi prieteni, luăm aici o scurtă pauză muzicală, ascultăm un cântec și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, înaintea acestei pauze ne-ați vorbit despre Fiul lui Dumnezeu în relație cu creația. Dar ce este El în sine? Ce este Fiul lui Dumnezeu în sine?
Foarte mulți dintre noi suntem condiționați de cuvântul fiu. Pentru că singura analogie pe care noi o putem folosi pentru a înțelege acest termen este, sau singur reper, este relația pământească pe care o avem noi cu părinții sau cu copiii noștri. Relația tată-fiu în gândirea noastră presupune, deși aceeași natură, dar un grad diferit de autoritate și chiar ontologic, adică presupune că fiul are un început, deci când tatăl exista, fiul nu exista neapărat. Da, și prin această analogie, când este abordată persoana fiului, este automat gândit ca fiind inferior în raport cu tatăl. Inferior nu doar ca statut, pentru că dacă vorbim despre om, el și-a asumat chip de rob, care presupune un statut. Și în acest context apare această ierarhie. Însă, în esență, fiul nu este diferit de tatăl, au aceeași natură. Fiul există din veșnicii, ca și tatăl din veșnicii. Chiar și tatăl, nu întâlnesc în Vechiul Testament ideea de tată, decât în raport cu oamenii. În Noul Testament, Iisus îl numește tatăl, dar în Vechiul Testament nu. Dacă ne uităm chiar la prologul lui Ioan, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Observăm că cuvânt Dumnezeu, dar și cuvântul era Dumnezeu. Bine, acolo era calitatea cuvântului, nu ideea de titlu. Deci nu vorbim de un raport fiu-tată până la întrupare. Acest aspect e foarte important. Chiar și ideea de cuvânt. Și aici este foarte greu de spus dacă cuvântul este un titlu sau este natură. Pentru că și cuvântul presupune comunicare, presupune o transmitere a unui mesaj. Adică de unde știm noi că în Sânul Trinității, așa cum știm de Hristos, e foarte greu să spui cum se numea înainte de întrupare, cuvântul, să spunem, nu e acel care comunica planul lui Dumnezeu către creație, către îngeri. Și în acest context are de cuvânt. Dar și acest lucru este complicat, pentru că noi întâlnim aceste titulaturi sau aceste nume doar în cadrul Scripturii. Ori noi știm că Scriptura nu a fost necesară pentru îngeri și pentru alte, a fost pentru noi pământenii. Este complicat de sunt mai multe nume, și Mihail este numit Hristos și, mă rog, dar este o exprimare în Scriptură, o frază foarte frumoasă, este oglindirea slavei Lui. Este oglindirea slavei Lui. Este în limba greacă, versetul 3, și întipărirea ființei Lui, cuvântul întipărirea este caracter în greacă, de acolo este cuvântul caracter în limba română. Este un fel de amprentă lăsată de un pumn, de o palmă, unde pui un sigiliu, o amprentă. Acolo înseamnă întipărirea. Și aici e foarte important să spunem că Pavel vorbește despre o ființă pe care o cunoaște după întrupare. Hristos este numit întipărirea ființei Lui nu înainte de întrupare, ci după întrupare.
E o noțiune de cristologie foarte profundă asta. Trebuie să facem această diferență.
Din nefericire, în discuțiile cristologice, și cele la nivel înalt, dar și cele pe care le facem noi oamenii mai de rând, așa, se face foarte multă confuzie între perioada dinainte de întrupare și perioada de după întrupare. Unii teologi chiar au mers pe ideea de două faze ale logosului. Logosul pre-încarnat și post-încarnat. Adică vorbim de întipărirea ființei Lui, de caracterul ființei Lui aici pe pământ. Pentru că noi atât am putut accesa. Ce avem noi revelație, Ioan când spune, el doar spune ea cuvântul, dar noi nu știm foarte multe lucruri. Avem câteva momente în Vechiul Testament când Hristos lua o formă umană, da? Vorbind de antropomorfisme. Însă, pentru că atunci când apărea ca Îngerul Domnului sau când a apărut lui Avram, ca om a apărut. Avram a înțeles bine că nu vorbim doar de oameni. Când au văzut despre ce discută și-au dat seama, apoi profeția că se va naște Isaac, și-au dat seama că nu, aici n-am de-a face cu un om clar. Da? Și în acest fel, dar când vorbim despre cunoașterea pe care ucenicii au avut-o despre Hristos, Iisus spune, cine m-a auzit, spune, a auzit pe Tatăl, adică eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Cuvintele pe care le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care este în mine spune aceste, face aceste lucrări. E important acest aspect, adică vorbim de faptul că a purta chipul lui Dumnezeu, când spune Pavel în Corinteni, el este chipul celui nevăzut. Se referă la Hristos care a fost cunoscut după întrupare. De ce spun acest lucru? Pentru că e cel nevăzut în raport cu umanitatea. Pentru că spune Hristos că îngerii văd purea fața Tatălui. Adică nu este nevăzut pentru îngeri. De aceea pentru îngeri Hristos nu are nevoie să fie numit chipul lui Dumnezeu pentru îngeri. Că el văd pe Dumnezeu, pe Tatăl. Asta e foarte clar. Iisus spune, în raport cu noi, el este întipărirea ființei lui. De aceea, când vorbim despre Hristos, nu-l putem detașa de acest lucru. Și acest lucru este important pentru că Hristos a venit ca să-l descopere pe Tatăl. De ce? Pentru că de-a lungul timpului, oamenii, deși Dumnezeu s-a revelat în multe chipuri, în multe feluri, prin proroci, au distorsionat chipul lui Dumnezeu. Fie n-au înțeles neputința ființei umane, fie l-au tratat ca pe orice zeu păgân. Un Dumnezeu foarte aspru, care trebuie îmbunat, unii cu jertfe umane. Și venirea lui Hristos pe pământ a dorit să descopere caracterul Tatălui, care presupune și milă și dreptate. Că Dumnezeu nu se joacă cu legea morală. Jertfa de pe cruce a lui Mesia a arătat foarte clar că Dumnezeu este categoric când vorbim despre lege. Nu negociază acest lucru. Dar îmi place mult această expresie pentru că ne arată că Hristos devine om, dar El este Dumnezeu. Și acest lucru este important pentru noi pentru că altfel, dacă nu l-am privit pe Hristos ca fiind Dumnezeu adevărat, am creat probleme în planul mântuirii. Dacă nu l-am face om adevărat, atunci am creat probleme la nivelul comunicării cu oamenii. Și am mai abordat aceste lucruri când am vorbit despre cristologie. De aceea expresiile sunt foarte frumoase, oglindirea slavei lui Dumnezeu. Așa cum o oglindă arată perfect pe cel ce se uită în ea, la fel și Hristos era Tatăl în oglindă. Dar nu facem confundarea persoanelor aici. Nu confundă persoane. Sunt persoane distincte, dar sunt identice ca natură, în caracter, în natură, dar ca persoane, ca entități sunt distincte. Da, sunt elemente mai complicate și, într-adevăr, pentru foarte mulți ar fi pericolul cumva politeismului, dar nu este. Pentru că vorbim de un singur Dumnezeu manifestat în trei ipostaze sau persoane. Asta este foarte... Și cuvântul aici, cuvântul ființă în greacă este hypostasis. Mai târziu avem o singură osia, o singură natură, dar trei ipostaze. Tatăl este un ipostas, fiul un ipostas, Duhul Sfânt un ipostas, adică ideea de ființă, găsim aici termenul de ipostază.
Sau de aceeași substanță, da. Domnule pastor, mai există un lucru foarte important pe care Hristos l-a făcut dintotdeauna și va continua să-l facă. Și anume faptul că El susține toate lucrurile și când zicem toate lucrurile înseamnă toată creațiunea prin cuvântul puterii sale. Vreau să ne vorbiți despre acest aspect foarte important.
Da, și aici este o dispută lingvistică pentru că dacă, de exemplu, spune așa, El este o înglinire a slavei Lui, adică a Tatălui, că spune că Dumnezeu prin El, da, Dumnezeu a făcut așa, este întipărea ființei Lui, a Tatălui. Expresia care a făcut toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a cui putere? A Tatălui sau a Fiului? Și pentru foarte mulți, logica textuală în această enumerare ar fi că cuvântul puterii Lui se referă la Tatăl, nu la Fiul. El a făcut cuvântul puterii Lui. Acum, cine era cuvântul? Dacă mergem pe această idee. Însă, aici nu văd că se referă la aici cuvântul puterii Lui, nu se referă la neapărat la Tatăl, pentru că El însuși era cuvântul. Dacă ne uităm în Ioan, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. De aceea eu înțeleg expresia lui Pavel din Corinteni, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, nu în sensul că Tatăl era în Hristos împăcând lumea cu sine. Nu. Asta ne duce în pericolul adopționismului sau, eu știu, arianismului, ci mai degrabă Iisus însuși era Dumnezeu întrupat în sensul acesta. Adică cuvântul, numele Iisus Hristos este un nume pământesc. Hristos este de fapt un titlu, nu este un nume propriu. De-aia e și articulat Hristos. Eu nu spun, eu știu, Mariusul. Nu spun așa. Dar este un titlu, iar Iisus este un nume comun, da? Vorbind de zona pământească. Dar Dumnezeu, adică cuvântul întrupându-se, era Dumnezeu întrupat. În sensul acesta. Faptul că Iisus spune că Tatăl în care este mine face aceste lucrări, el se referă la faptul că el ca ființă, ca persoana Dumnezeirii, când s-a gorit de sine, de autoritate, el nu a mai folosit pentru sine și aceste lucruri și nu făcea el aceste lucruri. Asta înseamnă că s-a golit. Dar natura lui era Dumnezeu. El nu avea cum să renunțe la natură, Hristos. Și cât a fost pe pământ, într-adevăr, cât a fost pe pământ, orice minune pe care a săvârșit, nu a făcut-o el, ci Tatăl în el. Asta e foarte important. Deși era Dumnezeu întrupat, el nu s-a comportat ca Dumnezeu, pentru că așa a decis în planul mântuirii. Însă când vorbim de perioada de dinainte de întrupare, păi Fiul însuși avea putere să facă. Atunci, dacă el a fost doar un intermediar, păi l-am putea pune în categoria apostolilor, că și apostolii. Nu spunea Iisus despre, nu le spunea ucenicilor, cel ce va crede în mine va face alte lucruri și mai mari decât mine. Înseamnă că apostolii care au făcut minuni mai mari decât Iisus, adică Petru, Pavel, au făcut minuni chiar mai mari decât Iisus. Să nu uităm că Petru doar umbra lui trecea peste oameni. Iisus nu a făcut niciodată treaba aceasta. Dacă vorbim de Pavel, se puneau peste el șorțuri, se atingea de șorțuri, de tot felul de bazmale, de vestimentație și se puneau peste oameni și erau vindecați. Iisus nu a făcut acest lucru. Înseamnă că Pavel și Petru erau mai mari decât Hristos? Nici pe departe. Deci nu vorbim de acest lucru, de intermediar. Și în acest context, Pavel și Petru au recunoscut că nu ei fac aceste lucruri, ci Hristos face prin ei. Nu e același lucru cu acest aspect, că prin el a fost făcut toate lucrurile. Înseamnă că Hristos este doar un om, un intermediar sau ființă intermediară, un înger ridicat așa, șefit peste alții. L-a pus șef peste alții. Nu asta. Nu, vorbim de un Dumnezeu creator. Hristos este creatorul. Asta e foarte important.
Domnule pastor, lucrurile sunt foarte profunde și timpul nu ne lasă să le aprofundăm chiar așa cum s-ar putea aprofunda, așa că, de fapt, umblăm mai mult pe deasupra lor.
Da.
După ce îl descrie pe Hristos în calitatea sa de Fiul al lui Dumnezeu, el însuși Dumnezeu de aceeași natură cu Tatăl, după ce ne-l prezintă în calitatea sa de creator și de susținător al universului, de curățitor al păcatului, de răscumpărător al păcătosului prin jertfa lui pe cruce, Pavel adaugă și citesc versetul: a fost făcut cu atât mai mare decât îngerii, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. E foarte profund ce spune. Ce vrea să spună de fapt aici?
Și această acțiune a fost făcut cu atât mai mare decât îngerii.
Această expresie, sintagma, a fost făcut, poate fi înțeleasă periculos.
Da. Întrebarea mea este când a fost făcut? Dacă a fost făcut înainte, la începuturi, până la întrupare, pasajul nu pare să ne spună acest lucru. După ce în versetul 3 spune apostolul Pavel, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile preanalte. Ajungând atunci, deci după ce a fost pe pământ, după ce s-a adus jertfă pentru omenire, după ce a așezut la dreapta măririi, atunci a ajuns mai presus de îngeri. Acum, cum se poate? Adică Hristos până în întrupare nu era mai presus de îngeri? Cuvântul care era Dumnezeu nu era mai presus de îngeri? Ba da! Dar acum apostolul vorbește de calitatea sa de om. Ca Dumnezeu, nimeni nu-l contesta, dar în momentul întrupării, să nu uităm că Filipeni spune foarte clar, s-a dezbrăcat pe sine însuși. El a renunțat la statutul de Dumnezeu și vreau să explic, nu la natură, la statut. De aceea înțelegem, păi de ce tatăl e mai mare decât mine? De ce? Că tu ai renunțat la autoritate, nu la natură. Că foarte mulți fac confuție între natură și statut sau autoritate. Hristos n-a, deși era Dumnezeu, natura lui, spune Pavel, n-a considerat ca un lucru de apucat să fie cum? Deopotrivă cu Dumnezeu. Deopotrivă la ce? natura o avea. Deopotrivă la statut, la autoritate. Și în momentul în care el a luat chip de rob, el a renunțat la acest statut de Dumnezeu. Și ajungând la dreptă măririi, el o lua cumva de la zero. El de bună voie a renunțat. Repet, ca natură era Dumnezeu. Dar acum a fost înălțat mai sus decât îngerii, pentru că înălțarea lui cuprindea și natura umană. Asta e important. Și a fost repus în rangul de Dumnezeu, de Tatăl, că a renunțat de bunăvoie, dar și ca om. Este extraordinar. Să știi că la dreapta măririi e o poziție de autoritate, stă Fiul și el, atenție, pentru veșnicie, că Pavel spune în Corinteni 15, 1 Corinteni, că la sfârșit va spune totul lui Dumnezeu, Tatăl. Însuși Hristos se va spune Tatălui. De ce? Că el n-are încotro, că e mai mic? Nu! Că el oferă un model de umilință, că de-a lungul veșniciei nu este interesat să fie neapărat el șeful. Și asta mi se pare extraordinar. Adică, repet, natura lui e în natură Dumnezeu, incontestabil. Dar ca statut, el și-a asumat o coborâre pe care o va menține de-a lungul veșniciei, pentru că asumându-și natura și de om, fiind Dumnezeu om acum, el a fost dat pentru veșnicie umanității. Planul Mântuirii are consecințe veșnice, nu doar aici că a murit pe pământ și gata. Nu, sunt niște consecințe veșnice, niște renunțări veșnice în viața Fiului. Sunt lucruri foarte complicate și de aceea când vorbim despre el, nu a fost printre îngeri și ridicat, nu. El a coborât întâi de la Dumnezeu, a coborât sau un rob și apoi a fost iarăși ridicat. Este o coborâre și apoi o ridicare.
Pastor, este foarte profund lucrul acesta și merită să medităm, deși nu vom putea înțelege lucrurile foarte adânc. Abia când va veni Domnul și noi vom avea niște minți schimbate, abia atunci vom putea înțelege mai mult decât înțelegem astăzi. Dar este suficient cât înțelegem și să înțelegem că mântuirea noastră este doar prin Hristos. Dumnezeu, care a coborât pe pământ, s-a făcut om și a rămas în continuare om și Dumnezeu. Vă mulțumim. Vă așteptăm pentru că lucrurile nu s-au terminat.
Da, de fapt,
noi am început studiul epistolei către evrei și lucrurile sunt foarte profunde. Pavel zice niște lucruri extraordinare. Vă așteptăm și data viitoare.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!